galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinkaga imaaneysa Washington. Agosto waa 26 sanadku waa 2024 maalin isniin ah waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaad ila socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka jawaabay qoraal dhowaan ka soo baxay dowladda soomaaliya.
horta waxa uu ku hadlay anagu somalilan dhegu dhigi mayno, waxaan leedahaa faanku dee waxaan cidlahay, hadduu soomaalilan wax yeeli karaayo ama kuna qabateyn karaayo beri hore ayuu itaga furin lahaa.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan waraysi ku saabsan shilalka ka dhaca Puntland iyo khasaaraha nafeed ee ay geystaan sanadkan, gaar ahaan sanadkan
6 bilood soo dhaafay. markaan ka soo qaadano shilalku, markii loo eego 6 bilood hore ee sanadkii hore, sanadkan aad bay u fudan yihiin. 800 shil baa dhacay guud ahaan Puntland oo dhan, dhimashada 45 qof bay ahaayeen. marka guud ahaan wixii dhib oo shilalka ku saabsan noocaasi ahaayeen, gaadiidka fashada ka baxayna 7 gaari bay ahaayeen.
barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida oon idiin akhriyo. ruushka ayaa isniinta maanteeta ah weeraro xagga cirka iyo gantaallo waxa uu ku qaaday Ukraine, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 3 qof, isla markaasina ay ka jireen korontadii qaybo badan oo ka mid a magaalooyin dhowra oo waddanka Ukraine ku yaalla, sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in ruushku ay weerarkan u adeegsadeen in ka badan 100 gantaal iyo sidoo kaleeto ku dhawaad 100 diyaaradood oo kuwa duuliyaha aan lahayn ah, kuwaas oo bartilmaameedsaday kaabiyayaasha dadka rayidka ah ee waddankaasi Ukraine. Zelenski ayaa waxa uu sheegay in telegramka isagoo markaasi kula hadlaya dadka in ciidamada Ukraine aan la xakameyn karin awooddooda, isla markaasina ay fulinayaan weeraro fogaan ah marka ruushka uusan markaasi la kulmana xaaladaha noocaasi ah, waa kuwa aargoosi ay sameynayaan. saraakiisha Ukraine ayaa muddo dheer waxay raadinayeen xorriyad weyn oo ay ka helaan kuwa iyagu soo beegsanaya ee dhinaca ruushka, kuwaasi oo garaacaya bartilmaameedyada milatariga ee gudaha ruushka si markaasi ay u adeegsadaan weerarada gantaalada iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ee Ukraine. maraykanka, ingiriiska, faransiiska iyo saaxiibada kaleeto ee reer galbeedkuba waxay awood u leeyihiin ayaa la yiri inay caawiyaan joogteynta la dagaalanka ruushka iyo ka jawaabista weeraradooda joogtada ah ee Ukraine. kumanaan askari oo ka socda dalalka Indonesia, Maraykanka iyo 8 waddan oo kaleeto oo dhaca qaaradda Asia ayaa bilaabay toddobaadkan toddobaadyo dhoola tusa, iyadoo isniinta maanteeta uu dhoola tuskaasi u bilowday. waxaa tani ay tahay tababar ay ku wadaan sidii ay diiradda ugu saari lahaayeen awoodeynta wadajirka ah isbahaysiga Asia Pacifica loo yaqaano, gaar ahaana gobolka badda koonfureed ee Shiinaha. ayaa waxaa sanadkan sare u kac ku yimid ayaa la yiri xiisadda colaadeed ee u dhexeysa dowladaha ku yaalla xeebta baddaasi, kuwaas oo sheegay in ay kala talinayaan jasiiradahaasi iyo marambiyoodkaasi lagu muransan yahay sidii xal loogu gaari lahaa. dhoolatusyada sannadlaha ah oo loo yaqaana Super Garrid Shirt ayaa waxa uu bilowday kana bilowday deegaan ku yaalla bariga Java, iyadoo sidoo kale tan Indonesia ay dhoolatuskaasi ay geysay in ka badan 4,400 oo askari oo ciidamadeeda ah. milatariga Indonesia ayaa sheegay in ku dhawaad 1,800 oo askari oo Mareykan ah iyo 200 oo kaleeto askar oo dalalka kaleeto ka socda ay ka qayb qaadanayaan dhoolatusyadaasi milatari iyo sidoo kaleeto howlgalladaasi. howlgalkaasi ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee la qabtay 2007-dii, waxa uuna markaasi dhinaca kaleeto ugu xiibsiibtay heer caalami inuu noqdo, waxaana labadi kun iyo todobaadkii markii la qabtay howlgalkaasi loogu talagalay in lagu awoodeeyo laguna joogteeyo awooda wada jirka ah ayuu yiri general Mareykan oo lagu magacaabo Joseph Harris oo taliyaha ah ilaalada qaran ee Hawaii. Wada hadallada heerkooda uu sareeyay ee axadda shalayto ah ka bilowday magaalada Qaahira ay ku yeesheen ergooyinka ka socda dawladaha dhexdhexaadinaya Israa'iil iyo Hamas ayaa markale to waxa uu ku soo dhamaaday is afgaran waa sida lagu xaqiijiyay oo sheegay saraakiil ka tirsan dawladda Mareykanka bayaan ay soo saareen wada hadalladaas oo qayb ka ah Israa'iil balse ay ka maqnaayeen Hamas ayaa dhamaaday iyadoo aysan wax natiijo ah ka soo bixin balse saraakiisha ayaa sheegay inay sii socon doonaan maalmaha soo socda. Sarkaal Mareykan ah oo ka codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa wakaaladda AP waxa uu sheegay in heshiiskaasi markaasi gudiye loo saaray darajadoodu ay doonayaan in ay sareeyso dhinacyadu oo baaqaasi qayb ka si ahaan doona magaalada Qaahira si ay markaasi u wadaan wada hadallada dhinacyada. Waxa wakaaladda wararka Associated Press loo sheegay in wada hadalladan Qaahira ay soo bilowdeen Khamiistii lana soo gabagabeeyay Axaddi shalayto isla markaasina wixii ka soo baxa ay ahaayeen kuwa wax ku ool badan leh marka laga reebo in isfaham waaweyn uu ka soo bixi waayo iyadoo dhinacyaduna ay ku dadaaleen sidii loo gaari lahaa ayaa la yiri heshiiskama dambeysa. Arrintaasi ayaa kusoo beegmaysa xilli Israa'iil iyo Xisbullaahiba ay Axaddi isweydaarsadeen boqolaal madaafiica oo ku dhacay Lubnaan iyo Israa'iil. Warkii dunidana waa naga intaa. Galab wacan oo wanaagsan idilkiinba intiina nagala socoto bariga Afrika. Aan ku bilowna ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga iga raalahada waa ganacsiga ee Soomaaliya oo lagu faray ganacsatada adeegsata magaca Soomaaliland inay beddelaan magacaasi oo ay ku beddelaan Soomaaliya. Madaxweynaha Biixi ee Soomaaliland ayaa hadalkaasi waxa uu hadal u jeediyay munaasabada xariga looga jiray xabsiga labaad oo laga hirgelinayo dowladka Hargeysan oo uga hadlay wariyaha VOA da Xamse Cali Jeesto ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay amarka ay xukuumadda Soomaaliya hore u furtay ganacsiyada isticmaala magaca Soomaaliland. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan cid kasta oo u hoggaansanta sharciyada u yaala.
Laba qodob baa meesha ku jira. Horta waxa uu ka hadlay anagu Soomaaliland dhagu dhigmayno waxaanu wax leedahay faanku deen wax xawaan cid lahayn. Hadduu Soomaaliland wax yeeli karayo ama wax una qabateen karayo beri hore ayuu itaga furin lahaa. Laakiin maanta waxa moodaa inuu dhul yeeli si hado wixii isku waxba uu Soomaaliland ku soo qabanayo. Waxa uu yiri Soomaaliland shacabkeedu iyo annaga mid ah shacabka Soomaaliyeed meesha joogaan u qaadan mayno colaad ka timid dadweynaha. Waxaan u qaadanaynaa colaad ka timid koox siyaasiyiina oo isku duubaya hoggaanka iyagana jarka suuraya dadkan colaad ku beeray. Laba, qodka qulanka ka jawaabaya waxa weeye shirkad kasta oo shaqaysa oo baayac mushtara ama diyaarad ha lahaato ama makan ha lahaato ama lacag haagusho ama xoolo ha dhoofinayso Soomaaliland waxa ka baayac mushtareynayo loo ogol yahay. Dowladaha caalamka ka dhisan oo dhan mid kasta oo sharciga Soomaaliland soo marta oo xoolo qabsi doonaysa oo ganacsi doonaysa wala shaqaynaya dowlad kasta ama koox kasta oo Soomaaliland far ku xagatana shan baan ku xagalina annagu sharci caalami aan raacin. Soomaaliland xuduudeeda caalamiga ah ee biyaha iyo cirka iyaduba waa caalami waa la yaqaan. Halkaa wixii soo dhaafa ee gadaha u dhimaadana waa insha allah waan iska warheli doonaa.
Khilaafkan saameeyey ganacsiyada ayaa salka ku haya muran ka dhashay heshiiskii isfahan ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya horraantii sanadkan, kaasi oo ahaa in 20 kilomitir oo ka mid a badda Soomaaliland laga kireeyo dalka Itoobiya halka ay Soomaaliland helayso aqoonsi. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
galabona aksan markale dhageysiyaal dawladda Puntland ayaa sheegtay in lixdii bilood ee la soo dhaafay deegaanada Puntland ay ka dhaceen 800 oo shil oo gaari kuwaas oo ku dhinteen 45 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof gawaaridaasina ay ku burbureen taliska ciidamada ilaalada wadooyinka taraafiga ee Puntland ayaa sheegay in tiradaasi ay aad uga yartahay marka loo barbardhigo sanadihii hore ee la soo dhaafay oo ay dhici jireen shilalkaasi waqtigaasi gaashaan leh Cabdi Fattaax Saciid Suleiman oo ah taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka Puntland ayaa VOA-da u sheegay in shilalka ay yaraadeen kadib markii ay fuliyeen amarro iyo sharciyo la xiriira wadamarista oo ay ku soo rogeen wadayaasha gaadiidka kuwaasi oo ay ka mid yihiin hubinta in ay haystaan ruqsadda gaari wadista iyo shuruudaha ku xeeranba wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac ayaa hadaba waxa ay la yeelatay wareysi taliyaha asaga oo ku sugan magaalada Garoowe.
Walaal Faadume iyo bahda VOA waa salaamaya iyo dhammaan inta la sii wada socodkay inay maqasho. Guud ahaan xaaladda amniga guud ee dalku waa fiican yahay. Shilalku waa wax iska normaal oo markasta dhaca, waana wax markasta dhici kara oo dadku ay la socdaan xaaladda shilalka iyo wadanka soo yahay. Lixdii bilood soo dhaafay markaan ka soo qaadano shilalku markii loo eego lixdii bilood hore ee sanadkii hore sanadkan aad bay u kooban yihiin 800 shil baa dhacay guud ahaan Puntland oo dhan dhaawacyadiisuna waxay ahaayeen 188 dhaawac fudud iyo 109 qof oo dhaawac culus oo isbitaalka iyo waxaas galay oo dhibaato soo gaadhay dhimashada 45 qof bay ahaayeen marka guud ahaan wixii dhib oo shilalka ku saabsan noocaasi ahaayeen gaadiidka fursadda ka baxayna 70 gaari bay ahaayeen aad ba maasanta
tali shilalkaasi ma banaanka magaalooyinka ayay ka dhaceen mise gudaha
shilalkaasi waxay u badnaayeen banaanka magaalooyinka maadaama Puntland center ay tahay oo dadka gobolada fog ka yimaada ama kalirka ama Ethiopia ama Bredwene dhulka ka yimaada maadaama dhulkan Buurley ku taalo iyagoo dhowr habeen saddex habeen soo socday aanan cid badasha helin qofka darawalka ahaa ayuu la kulmayaa meel Buurley oo ama goolad ama hoobasho ah sidaa daraaddeed kuwana way isku dhacaan way iska hor yimaadaan kuwana way iska lixiyaan wuu liican kabacdi uu ka duulaa meeshii uu markaa maraayay
waxa muuqata sanadihii u dambeeyey in dhalinyarada shaqo la'aanta ahay ay shaqo abuurka dhigtaan gaadiidka dadweynuhu isticmaalaan iyagoo qaybtooda aysan ka adkayn gaariga marka arrimahaas fiiro gaara ma u leeyihiin ciidamada wadooyinka nabadgelyada
runtii waa xirfad soo korortay weeye oo waan dareemaysaayo waalidku wuxuu ku dadaalayaa ilmihiisa inuu ilaashado si uu uga tahriibin gaari yar oo saddex lugood mooto la dhoobo jaaj ama gaari yar oo kuwan tagaa sida lagu shaqaystay u sameynayaan iyagoona ka fakarin waxa ka iman doona barito ilmahan asan iskuul geyn oo xirfadii lahayn oo tababar fiican qabin ayaa gaariga loo gadayaa kabacdi wuxuu sababayaa in waalidku dib u soo jiido ama qof dusha ka maro ama shil uu galo ama naftiisa khatar ugu gasho waalidgelin baa ka socota dhowr jeer hore waa looga digay haddana dardar baa lagu bilaabay in la hubiyo dadka noocaas oo kale ah inaan safar geli karin oo checkpointyada magaalooyinka banaanka lagu cesho gudaha magaalada shaqada ka socota si way jiri jiray dhowaan socotay laakiin hadda waxaa keenay in la adkeeyo shilalkii oo batay dadka garaadka ay ku wataan ama darajada ku wataan lesenka isku fiiriyo qofka wata mis leeyahay qofkaana IQ-giisa iyo physicalkiisa la hubiyo mowqal ma darawal meeqasan wada jiray ma hadduu ku cusub yahay si loo kala hubiyo dadka uu sido ama hantida uu wado qofkaas dad qab inay noqoto waayo shaqada booliiska waxay tahay in la badbaadiyo nafta iyo maalka qaybtood way haystaan qaybta kalena hadda lagu khasbay inay qaataan weeye kuwii hore u haystana waa la jeegaranayaa halkii sanaba qofku wuxuu marayaa check up oo ah indhihiisa iyo caafimaadkiisa dib loo hubinayaa
ma maalintii uunbaa shaqaysaan mase habeenii maalinba waa shaqaysaan
shaqada waa shift weeye habeen maalin subax galab kulli waa la shaqeeyaa tiiman baan u kala sameysanaa kuwa waxay gurmadka fidiyaan oo shilalka banaanka ka dhacday aadan tiimna waa tiimka dabagala shilalkii dhacay waxa koos gareeyay sababaha keena kuwa wadooyinkii furan dadka kala socodsiiyaan haad bixin baa lahaa kuwana madaxda soo dhaweeya marka dhammaan waa shaqeyna habeen maalin
waa gafe ciidanka wadooyinka nabadgelyada haweenku ka midnayaa
hadda haween fiican baa nala shaqeeya waan u furanya hadda albaabkeena in wasiqnu ku soo biiraan waana soo dhaweynayna
marka maxay qabtaan haweenkaasu
ciidanka ka mid yihiin shaqada ciidanku ay qabtaan bay la qabtaan wadaday furaan shilalkii wax ka cabiraan xaadka bixiyaan wixii qaldan bay toosiyaan qaybta la shaqeeya taxamaadkana qayb bay ka yihiin afartii sano u dambeysay gabdhahaas way shaqeynayeen oo anagu soo biiray kuwa kale hadda codsano kansaday oo hadii fursad loo helo aan rajaynayna inagu soo biiraan waan u furayn gobol kastay joogaan haddana ugu baaqaynaa gabdhuhu inay ciidanka nabadgelyo soo galaan si shaqada qaybta dumarka ay wadaan uga qayb qaataan.
Kaasi waxa uu ahaa igara lahad dhigisiyaal aan gaashaan le Cabdifataax Saciid Suleiman oo ah taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka Puntland oo waramay wariyaha VOA da Faadima Yasiin Jaamac halkaas aad ka dhigisaneysaan waa Washington. Soomaaliya qoborada ka hortagta bambooyinka iyo qaraxyada ayaa ku howlan sidii ay wax uga qaban lahaayeen miinooyinka ku aasan dhulka ee laga dhaxlay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay 30 sano la soo dhaafay. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in inta badan 1700 oo ruux ay ku dhinteen qaar kale tana ay ku dhaawacmeen miinooyinka ku aasan Soomaaliya oo ku qarxay. Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
Urugan ayaa si joogta u sameeya qarxintaas sida bambooyinka gacanta laga tuuro hubiyaal iyo waliba walxaha kale ee qarxa, taasoo xusuus weyn waa caqabadaha amniga dalka ka taagan. Asad Cabdalla waa taliyaha unugga miina baarista ayaa ka hadlaya shaqada halista ah ee ay qabtaan.
Xaqiiqda shaqada hayna waa shaqo aad iyo aad u adag, ayna tahay muxuu ahaay naf la huraayo, waayo waxa xusuus leeyahay waxaa la dagaalamayna waa ama furfurayna ama burburinayna waa qarax gacan lagu sameeyey ama mid waxa soo saartaba inta la soo riday kadibna qarxi weyday u baahan tahay kaliya taad dalaqaajis ee qarxi karto. Marka ma garan kartid markii aad askari u diraysid inay wax ku qarxaan ku dhintaan iyo in kale makala gali kartid inuu soo laaban doono ma ogid, inuu yacni ku guuleysan doono ma ogid.
Soomaaliya ayaa la tacaalaysay dagaalo muddo 30 sannadooda kuwaasoo guud ahaan dalka kaga tegay qiyaastii 1 milyan oo isugu jira miinooyin iyo waliba waxa aan qarxin. Mid ka mid a weeraradii u dambeeyey ee dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab waxay adeegsadeen gaari miinaysan oo ku qarxay udheel laga cunteeyey oo ku yaala caasimadda, kaasoo dad kubadda cagta taageerayaal u ahaa ay telefishinka daawanayeen dhammaadkii koobka Yurub ee 2024, waxaana halkaasi ku dhintay 5 qof. Maxamed Axmed waxa uu xubin ka yahay unugga booliiska ee miina baarista, isagoo xiran isku joog weyn oo halista ka ilaaliya iyo weliba koofiyad ayaa uu yidhi.
Waxaan dareemaysaa cabsi fara badan inaad qatar u socotid oo dhib badan aad dareemaysid adiga oo ka taxadirayo fiirinayo dadka masaakiinta ama shacabka waxa u sameynaysid. Waxaa dareemay qatar badan.
Intii ay socdeen tababaradu ayaa saraakiisha uu ka mid yahay Axmed ay baranayaana sida loo kala furfuro qaraxyada gaadiidka lagu dhejiyo, iyagoo u eegaya sida dhabta ah ee ay inta badan waajahaan.
Baashi oo gaari agaasimaha lagu dhejiyey ciidanka miina baarista la tacaalay, kadib waxaanu Ilaahay noo qadaray inay noo kala furmato oo wixina ay noqdaan kick out oo u dhigan in wixii oo shaqada laga joojiyey, maadaama oo dhibaato laga cabsanayay baawurkii la badbaadiyey la rabay, qaraxna la ilaaliyey la rabay, watarjaaja uu isticmaalnay, waa samaasaanay ku soo dhamaatay arrinta.
Raxanaya oo bambooyinka u carbisan ayaa tababar Cisse Axmed inuu sheegay in xilliyada qaar uu faham darro kala kulmo shaqadiisa maadaama ayidu in aanay daahir ahayn looga tixgeliyo Islaamka.
Fikirka dadka inaan qaadano anagoo fiirinaynin, waxaan fiirinaynaa muwaadinka Soomaaliyeed ee Britta qaraxa ku dhiman lahaa sidaan noloshiisa u badbaadin lahayn, ama agab aan anaga soo saarnay ama xayawaan anaga soo saarnay oo ugu badbaadi lahaa. Ma fiirinayna marka fikirka dadka ku jira, waxaan fiirinaynaa waxqabadku asaga noo leeyahay. Sidaas darteed marka waxaan aad u adtaagnay inaan u dulqaadano caqabadaha dadka nooga imaanaya. Haddayn nidaahdaan idin salaamayna xataa inaan salaamin, anagoona uqdada aanan isgelinaynin maxay dadka idin ka xarreen, sababtoo fikiraan wadana hadaf aan leenahay. Nijaas way kaasoo gaaray, waa sax dadka macnaha marka magaca Nijaas la sheego, laakiin haddii maanta gaari qarax uu soo galo oo isaga dad uu qabto oo sheega inuu gaariga qarax ku jiro, qaraxaas waxaa ka badbaaday 10,000 oo Soomaaliyeed.
Hay'adda adeegga miinada ee qaramada Midoobay ayaa sheegtay in miinooyinkaasi walxaha aan weli qarxin ee guud ahaan dalka ay ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen in ka badan 1700 oo qof.
Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa oo noo faahfaahinaya warbixintaasi. Tartamaha xilka madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga G-Day fans ayaa sheegay in asaga iyo sidoo kale Donald Trump ay markaasi joojin doonin sharciga farage federaalka ah ee la xiriira ilma isku soo ridista hadii ay xilka madaxtinimo ku guuleystaan dalkan. Dhinaca kale, Kamala Harris iyo Tim Wallis ayaa iyaguna dhanka dimuqraadiga markii la fiiriyo iyagoo ka socda waxa ay sii wataan fariimahooda la xiriira xuquuqda taranka, isla markaasina shaaca waxa ay ka qaadeen deeqaha lacageed ee aadka u tirada badan ee ololahan doorashada loogu deeqay ee arrinkaasi xiriirka la leh. Wariyaha V O A da Frenica Baldris ayaa warbixintan soo diyaarisay, waxaase soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
J.D. Vance oo ninka loo magacaabay inuu noqdo tartamaha madaxweyne ku xigeenka xisbiga Jamhuuriga ayaa wareysi waaxadiisii iyo barnaamijka Meet the Press ee televisionka NBC ku sheegay inaanu xayiraad ku soo rogi doonin sharciga qaran ee mamnuucaya ilma iska soo ridida haddii la doorto bisha November. Gabi ahaanba waan dhowri doonaa, ayuu yidhi. Jawaabtiisan ayaa timid laba maalmood kadib markii Trump uu bartiisa bulshada ee Truth Social ku qoray maamulkaygu wuu u wanaagsanaan doonaa dumarka iyo xuquuqda taranka. Hase yeeshee, qaar ka tirsan jamhuuriyiinta ku jira Kongreeska ayaa aad ugu dadaalaya in ilma iska soo ridida gabi ahaanba la mamnuuco dalka oo dhan. J.D. Vance ayuu telefishinku ku cadaadiyey in Trump uu veto saari doonayo in kale haddii uu mar kale aqalka cad ku soo noqdo. Waxay ila tahay inuu sidaasi samayn doono waxa uu si cad u sheegay inuu samayn doono, ayuu yidhi. Tartamayaasha dimuqraadiga ee Harris iyo Wells ayaa sheegay in xuquuqda taranka gebi ahaanba la baabi'in doono haddii Trump uu xilka ku soo noqdo. Tartamaha madaxweyne ku-xigeenka Tim Wells ayaa arrintan ka hadlay markii uu khudbadda ka jeedinayay shirweynihii qaran ee xisbigooda ee dhowaan dhacay. Waxay mamnuuci doonaan ilma iska soo ridida oo dhan ama Kongreeska ha maraan ama yaysan marine. Xisbiga dimuqraadiga ayaa dadku wax falanqeeya ku sheegeen inuu guulo gaaray. Dimuqraadiyiinta ayaa rajaynaya in arrintaasi ay u beddelaan in tirada dadka taageersan ay kor u qaadaan. Marka laga yimaado jawiga damaashaad kale ay ku jiraan kadib shirweynahoodii qaran, Harris iyo Wells ayaa axaddii shalay shaaca ka rogay in ololahoodu u ururiyey lacag dhan $540 million ilaa markay hawsha soo bilaabeen. Senator Bernie Sanders oo dhexdhexaada ayaa rajo taxadar le ka muujiyey waddada ay Harris iyo Wells u qaadayaan tegidda aqalka cad, isagoo isna u waramay barnaamijka This Week ee televisionka ABC ayaa waxa uu yidhi. Waxay la tahay wuxuu noqon doonaa olole adag. Waxa Harris ay hadda haysataa fursad wanaagsan oo ay ku guulaysato, waa hubaal in codadka guud ee dadweynaha ay malaayiin ku guulaysan doonto, waxayna ila tahay inay haysato fursad weyn ay ku guulaysato gobollo badan oo kuwa laysku haya, ayuu yidhi. Senator Tom Cotton oo jamhuuri ayaa isna wareysi uu siiyey barnaamijka This Week ee televisionka ABC arrintaasi Bernie Sanders ku diiday.
This is an unusual presidential election because Donald Trump has been president before. The American people know what he did. They know that he understands the kind of pain.
Donald Trump horay ayuu madaxweyne u soo noqday. Dadka Mareykanku way ogyihiin wixii uu qabtay, way ogyihiin nooca xanuun ee la dhibaatoonayeen 4 sano ee Harris iyo Biden. Waxay ila tahay waa sababta ay diyaar ugu yihiin in Donald Trump ay mar kale aqalka cad ku celiyaan, ayuu yidhi. Labada ololaba waxay leeyihiin dhowr munaasabadood oo u qorshaysan toddobaadkan. Kamala Harris iyo ninka ay dooratay ayaa socdaal ay bas qaadanayaan Arbacada ku tegaya gobolka Georgia. Trump ayaa isna la filayaa in kulan dadweyne uu Arbacada ku qabto gobolka Wisconsin, halka Khamiistana uu isa soo bax kaga qayb geli doono gobolka Pennsylvania.
Warbixintii wariyaha V O A da Frenica Baldras Iglesias ay soo dirtay oo uu soo jeedinayay, kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Maamulka Afrikada Saxaraha ka hooseeyso ayaa sheegay in kooxaha hubeysani iyo kooxaha fallaagada ay ka hortaagan yihiin gelitaanka magaalooyinka iyo tuulooyinka looga shakisan yahay inay ka jiraan kiisaska mpox. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in loo baahan yahay wacyigelin caalami ah si loo yareeyo kororka fayraskaasi, kaasi oo ibni aadanka isu gudbinayaan xayawaanka kale ee qabana xayawaanka kale uu gudbin karo, loona aqoonsaday xaalad caafimaad oo degdeg ah oo caalami ah. Moki Edwin ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Yunde ee dalka Cameroon, waxaase soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Aadan.
Saraakiisha Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika amaba CAR loo soo gaabiyo ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka ee ku dadaalaya xakamaynta faafitaanka fayraska mpox ay ka cabanayaan dhibaatooyin si ay u helaan marin ammaan ah oo ay ku galaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ay ka howlgalaan kooxaha hubaysan. Ciidamada dawladda Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ayaa dagaal kula jira fallaagada si ay u joojiyaan rabshadaha iyo qalalaasaha siyaasadeed ee bilowday sanadkii 2013. Pierre Somse waa wasiirka caafimaadka ee CAR.
Cette augmentation exponentielle est observée au niveau mondial. C'est une explosion Bouanga particulièrement à Tempus.
Somse waxa uu leeyahay kooxaha hubaysan waa in ay ogaadaan in dadka rayidka ah ee noloshooda ay halista gelisay faafitaanka fayraska Mpox oo aan horey loo arag ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Waxa uu sheegay in ka yar 10 kiis oo la tunsan yahay inay jireen sanadkii 2023. CAR ayaa sheegtay 54 xaaladood oo Mpox sanadkan dadka uu ku dhacay xanuunka ee dheeraadka ah ee ku sugan baadiyaha iyo meelaha fogfog ayaa laga yaabaa inaan la soo sheegin amaba aan la soo tirinin. Kooxaha hubaysan ee ku sugan goobaha culaaduhu ay ka jiraan sida magaalada Liraahdo Bayanga ee ku dhow xuduudka Congo waa inay dawladda CAR ka caawisaa joojinta cudurka, ayuu yiri Somse. Somse ayaa ka hadlay telefishinka qaranka ee CAR. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo amaba DRC waa waddan kale oo ay ka jiraan iska hor imaadyo hubaysan oo gudaha ah, waxaana ay WHO sheegtay in waddanku uu leeyahay in ka badan 5,900 wadarta guud ee ku saabsan 17,000 ee xaaladood ee Mpox ee laga soo sheegay caalamka sanadkan. Dalka Afrikada Dhexe waxa uu sheegay in ku dhawaad 530 ay u dhinteen cudurka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dhowrkii bilood ee la soo dhaafay uu fayrasku ku fiday 5 waddan oo DRC daris la ah, kuwaasoo kala ah CAR, Burundi, Kenya, Rwanda iyo Uganda. Longunza Malasi Joseph waa xubin hore oo ka tirsan dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn, haddana waa la taliye dhanka siyaasadda ah ee wasiirka deegaanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxa uu sheegay in fayrasku uu si degdeg ah u faafo maxaa yeelay shaqaalaha bini'aadminimada ayay dhibaato ku tahay in ay si ammaan ah u booqdaan bulshooyinka saxaraha ka hooseeya ee u nugul iska horimaadka. Longunza waxa uu VOA-da kula hadlay abka fariimaha laysugu diro isagoo ku sugan magaalada Kinshasa ee caasimadda DRC Congo.
People run from areas where there is conflict and in that running away there is no observation of hygiene.
Waxa uu yiri dadku waxa ay ka soo cararaan meelaha ay culaaduhu ka jiraan, cararkaasna ma jiro indha-indhay nadaafadeed. Dadku waxay la cararayaan naftooda, tani waxa ay keenaysaa dhibaato sababtoo ah ma bari kartid dadka inay dhowraan tallaabooyinka caafimaadka marka ugu horeysa ay naftooda u ordaan. Xirfadlayaasha caafimaadku waxa ay mararka qaarkood ku khasban yihiin inay ka gudbaan meelo aan ammaan ahayn. Waa la weerari karaa, waa la dili karaa, iyo waxyaabo kaloo la mida. Saraakiisha Cameroon ayaa sidoo kale sheegay in fallaagada ay ka dhigayaan waxaan macquul ahayn in shaqaalaha caafimaadka ay si badbaado leh u galaan gobollada looga hadlo afka Ingiriisiga halkaas oo ay ka jiraan iska hor imaadiyo, kuwaasoo u dhexeeya ciidamada dawladda iyo goona-goosadka hubaysan ee u dagaalamaya inay ka saaraan dawlado madax bannaan amaba gobollo u badan kuwa lagaga hadlo afka Faransiiska. Tan iyo bishii Julaay, Cameroon waxa ay soo sheegtay ugu yaraan 40 kiis oo looga shakisan yahay Mpox oo ay ku dhinteen 3 qof. Ku dhawaad 12 kamid a in ka badan 40 kiis ayaa laga diiwaan geliyey gobolka Koonfur Galbeed ee looga hadlo afka Ingiriiska ee Cameroon, halkaasoo ciidamada dawladda ay kula dagaalamayaan goona-goosatada. Jamhuuriyadda Congo ayaa sheegtay inay xaqiijisay 19 kamid a 60 kiis oo looga shakisan yahay inay ka jiraan dalkeeda, isla markaana ay hubinayaan xuduudaheeda dhaqdhaqaaqyada ballaaran ee ka imaanaya CAR iyo DRC oo ay ka jiraan iska hor imaadyo hubaysan. Nigeria ayaa sidoo kale sheegtay in shaqaalaheeda bini'aadminimo laga xadiday in ay dadka rayidka ah baaraan si ay isaga difaacaan Mpox kadib markii 20 gobol ay soo sheegeen ugu yaraan 1 kiis oo la xaqiijiyey oo ah fayraska Mpox. Nigeria ayaa in ka badan 10 sano waxay dagaal kula jirtaa argagixisada Boko Haram meel ku dhow xadka waqooyi ay la wadaagto Chad Cameroon iyo Niger.
Warbixinti Moki Edwin Kindeseka uu kasoo diray magaalada Yunde ee dalka Cameroon ayay taasi ahayd Caasho Ibrahim Aadan ayaana nala socodsiinaysay. Markan xaaladda bariga dhexe Israa'il ee Hizbullah ayaa waxa ay ka ganacsanayeen amaba ay dhinacyadu isku gudbinayeen hubka tan iyo axadii taasoo calaamad u ah iswadaarsigii ugu cuslaa ee abid la arko. Militariga Israa'il ayaa sidoo kale duqeyn la bartilmaameed sida Hamas ta Gaza dhammaan ka hortaga wada hadallada arintan ayay noqotay xabba joojinta ay Masar la rabay in ay ka dhaqan gasho. Wariyaha VOA-da Arish Arabasiya ayaa warbixintan ka soo diray bariga dhexe Maxamed Cali Xasan ayaa soo jeedinaya.
Israa'il ayaa sheegtay inay qaaday duqeymo ay ku bartilmaameedsanaysay kumanaan goobood oo ay sheegtay in Xisbullaha ay Iran taageerto ay ka soo ganto gantaalaha ay ku weerarto Israa'il. Xisbullaha ayaa dhinaceeda sheegtay inay boqolaal gantaala ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku garaacday Israa'il si ay uga jawaabto dilkii taliya sare oo bishii hore looga dilay magaalada Beirut. Kor u kaca rabshadahan ugu dambeeyey ayaa calaamad u ah iswadaarsigii degantaalada iyo rasaas ee ugu cuslaa muddo bilaa oo labada dhinac dhex mara. Israa'ilna waxay intaasi ku dartay in weerarro intaa ka badan ay soo socdaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ka qayb galaya shirka golaha wasiirada Israa'il ayaa yiri waxaa yiri waxaan beegsanay Xisbullah saddex toddobaad ka horna waxaan meesha ka saarnay mid ka mid ah madaxdoodii sarsare. Maantana waxaan fashilinay qorshihii weerarkooda. Nasrullah oo ku sugan Beirut iyo Khameniga Tehran waa inay ogaadaan intani ay tahay tallaabo kale oo waddada loogu xaarayo in lagu bedelo xaaladda waqooyiga Israa'il. Waxaana ku celinayaa tani ma aha dhammaadka sheekada. Netanyahu ayaa bayaankiisa ku magacaabay hogaamiyaasha Xisbullah iyo Iran. Dhanka kale, sabtidii shaqaalaha gargaarka maxalliga ah ee Gaza ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee Israa'il ay ku dhinteen daraasiin Falastiiniyiina. Militariga Israa'il ayaa sheegay inay eegayaan wararka la xiriira duqeyntan ay dadka raydka ku dhinteen. Weeraradan oo dhan ayaa dhacaya saacado un ka hor wadahadallada xabad joojinta Gaza ee ka dhacaya caasimada Masar ee Qaahira. Senatorka madaxa bannaan Bernie Sanders ee dalka Maraykanka oo ka hadlayay axaddii telefishinka APC ayaa rajo ka muujiyay xaaladda bariga dhexe.
We have a very volatile situation in the Middle East. We have had that for a long time now.
Sanders waxa uu yiri xaalad aan caga adag ku taagnayn ayaa ka jirta bariga dhexe. Waana xaalad muddo dheer soo jirtay laakiin akhbaarta wanaagsan ayaa ah inay u muuqato in labaduba Xisbullah iyo Israa'il ay isku dayayaan inay dejiyaan xaaladda. Waxaan rajaynayaa inay taasi dhacdo. Waxaa kaloon rajaynayaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan u gaarno xabad joojin Israa'il iyo Xamaas u dhexaysa. Inkastoo rabshadahan ugu dambeeyey ay hakiyeen duulimaadyadii ka baxayay garoonka caalamiga ah ee Ben Gurion ee Israa'il, haddana ugu yaraan waxay u muuqataa inaanay weli dilaacin colaad baahsan oo gobolka oo dhan ku fida.
Maxamed Cali Xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinti dooda gaaban magaalada Muqdisho. Waxaa ku soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaha V O A da Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maalin ka hor soo bandhigay waxqabadka xukuumadiisa ee labadii sano ee ay xafiiska joogtay. Ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay in guulo ay xukuumadiisu ka gaartay arrimaha dhaqaalaha, cadaaladda, waxbarashada, amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Haddaba ballanqaadkii uu sameeyey ra'iisul wasaaraha wax ma ka hirgaleen? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta. Waxaana doodaygana qayb galaya Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey wasiir Guure.
Walaalkeena waa ku salaamayaa adiga iyo qaybgalaha kale ee xubinta dooda xildhibaanka sidoo kale. Waxa weeye horta xukuumadda maanta ee Xamse Cabdi Barre ballanqaadkeedina waan la socodnay. Waxay ballanqaadaysay intii hadda ay shaqaynaysay iyo waxqabadkeedina goobjoog baanu ku ahayn. Waxa weeye xukuumadda Xamse Cabdi Barre waxqabadkii umada Soomaaliyeed u balan qaaday waxa badan ba runtii ka hirgalay ee waxa weeye haday noqoto dhanka amniga ee haday noqoto dhanka waxbarashada haday noqoto dhanka dhaqaalaha iyo sare u qaadista dakhliga dawladda ee waxa weeye haday noqoto dhanka kale ee diblomaasiyadda inagu oo ku xiimaartay ee madaxweynaha iyo xukuumadii ay ka mareen xaaladii adkayd ee badda Soomaaliya marka waxa weeye waxaan dhihi karnaa xukuumadda maanta wax badan baa uga hirgalay wixii ay ballan qaaday sameysay runtiina maartay waan ku bogaadinaynaa xukuumaddu shaqada wanaagsan iyo waxqabadkii fiicnaa iyo halkankii gaaray ay soo martay inay wax ka bedesho umuuraha Soomaaliya.
Xildhibaan Axmed ee ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in wax badan ay qabatay xukuumaddiisa ee muddada 2 sano ee ay xafiiska joogtay. Adiga markaad eegtid ballanqaadkii uu sameeyey wax ma ka hirgalin?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan salaamayaa bahda VOO iyo marti sharafta ku jirta meesha wasiir guure. Ka bacdi haddaan su'aasha aad soo bandhigtay ka jawaabo waxaan qabaa anigu. In aan la oran karin maanta xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ra-iisul wasaaraha ka yahay way gaadhay himilooyinkii ay u ballan qaaday ummadda Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed filaysay may gaadhin. Bal waxaa la oran karaa hoos bay uga dhacday. Dhinaca dhaqaalaha uu sheegayo Xamse Wali dhaqaale fiican baa dalka soo galay. Dhaqaaluhu maaha inuu jawaabka madaxda ka muuqda laakiin inuu bulshada iyo shacabka ka muuqda. Shacabkii bulshada Soomaaliyeedna dhaqaale ka muuqda ma jiro. Waxaa uun ka muuqda dhaqaale xumo. Shacabkii iyo ganacsatay dadku haystay Soomaaliya ka qaxay oo ka guuraya sababa dhaqaale darada iyo amni darada iyo waxyaalaha isbiirsada dartooda. Dhinaca amnigana waa la mid oo hadda amni la oran karo guul baa laga gaaray ama waa la taabtay ma jiro. Labadii gobol ee dagaalka shabaabka laga bilaabay ayaa weli shabaabka ku xoogan yahay. Hubkii dawladdu haysatay gacanteeda shabaabka ayuu galay. Awooddii shabaabka dhinaciisa u wareegtay. Sabab la oran karo maanta waa ku guuleysanay ama himilooyinkii aan ummadda Soomaalidu ballan qaadnay ba Xamse Cabdi Barre gaarsiiyay Soomaaliya. Ma muuqato mana jirto ummaddana in la maaweeliyo been loo sheego sax maaha. Wax iska muuqadanayana in qofku uu kaambeyn iyo olole ka dhigto ama warbixin ummadda Soomaaliyeed inuu wax u qabto uu ka dhigo sax maaha. Marka waxaan qabaa anigu dhinaca dhaqaalaha, dhinaca amniga, dhinaca horumarka, dhinaca isku xidhnaanta ummadda Soomaaliyeed iyo bulshadii mideysnayd intuba way dayacan yihiin waana burbursan yihiin. Mushkilad badan oo dalka kusoo korodhay ayaa jirta intii Xamse Cabdi Barre joogay. Marka waxaan qabaa waxyaalaha dawladdu faan iyo guul ka dhiganayso inay tahay waxaan waxba ka jirin.
Haddii aan dib kugu soo noqdo wasiir guure, waad dhegaysanaysaa Xildhibaan Axmed waxa uu ku doodayaa in waxyaabihii ay ballan qaaday xukuumadda fulin, adigana waxaad qabtaa in wixii laga filayay ama ballanqaadyadii ay sameysay ay wax ka hirgaleen. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Xildhibaanka?
Horta saaxiibkii Xildhibaan Axmedna doodiisa si fiican barbarta u dhegaysanayay. waxa weeye horta xukuumaddan Xamse Cabdi Barre waddanka hadda muddo 2 sanaabay joogtaa. 2 sanana wixii ay ballan qaaday waxa ka qabsamay runtii waxa dhammaanta la dafiri karo ma aha. Amniga haddaan ka horeeyo waad ogtihiin waddanka inta la xoreeyey maanta ee khawaarijta lagu xoreeyey laga bilaabo magaalada Muqdisho ilaa Ceeldheer waa 300 km. gobolladii dhexe iyo magaalada Muqdisho isu furan oo maanta waxa weeye ilaa iyo gaariga xamarka baxa wuxuu tegayaa isagoon hadda waxa weeye wax dhibaato arkin buu tegayaa ilaa iyo Galkacyo xaggaas iyo Puntland u gudbaya ilaa Galmudug Hirshabeelle dhan baa xora. Waxa weeye intaas runtii xukuumadda way qabatay. magaalada Muqdisho waan ognahay xaaladdu sida ahaan jirtay maanta. waan garanaynaa inay xildhibaanadu maanta u tukaameysay tagaan suuqa Bakaaro. horta runtii amniga wax weyn oo lagu deersaday baa iska bedelay. haddaan usoo laabto dhanka kale waxa weeye waddankan xaaladda uu ku jiro qof kastaa garanaya. dhaqaalaha waddankuna maanta intay xukuumaddan imika imaanaysay miisaaniyadda dawladdu meesha joogtay waan garanaynaa siday maantaana waan ognahay runtii. ayada runtii wax fiican baa laga qabtaan dhihi kara halkaasna. marka la eego dhanka waxbarashada intii la xoreeyey baa iskuul laga furay oo maanta aad ogtihiin in yacni maaragtay iskuuladaas ay furan yihiin oo macalimiin ka shaqeynayaan dawladdu kareysay ilaa iyo 10,000 oo macalin bay dawladdu qaadatay. inta meelada maanta imtixaankii dawladda uu ka qabsaday baan ognahay. waxa weeye runtii xukuumaddani way shaqaysay, shaqo fiican bay qabatay. waanu ku ammaanaynaa waxqabadkeeda inta dhimana insha Allah ay dhameystirtaan rajaynayna hadduu Ilaahay yiraahdo. waxyaabaha kale ee muuqda ay ka mid tahay cunuqabateynta hubkoo la qaaday, deymihii waddankoo la cafiyey, kubiritaankii ma garanaysaa bulshooyinka Geeska Afrika, sidoo kale diblomaasiyadda marka la eego dhanka maaragtay isqabqabsigii badoo kale meeshay dawladdu runtii noqotay xukuumadda waan ognahay. dawladdani runtii wax fiican bay qabatay.
meel si aan wadanku maanta maraya inta yar dhimana insha Allah waqti uu dhimaan in kusoo gabagabeeyaan ayaa insha Allah ka rajaynayna wax dhimaanta la qarin karo ama la gashin karo ma aha doodru waxay ku fiican tahay marka in maartay aan laga leexin sida ay waxyihiin oo ummada Soomaalifkeeda aan lagu ciyaarin magaranaysa waaqiceeda iyo magaranaysa iyo wacyiga wadanku sidoo yahay aad baan u bulayn runtii xukuumadda
xiliban axmed waad dhageysanaysaa jawaabta wasiir guure maxaad ka dhihi lahayd
ah bismillaah waxaan ka dhihi lahaa horta doodaas xiliban guure doodaas waa dood jaban dhinaca amniga hadaan ku hormaro liidax dagaalkii qarxi wali ka socdaa ceelasha biyuhu ka socdaa magaalada hareeraheeda oo dhan baa shabaabkii iyo dhulkii ku xiraysan yihiin oo ay joogaan meel hadda la odhan karo waa amnigeeda sugan ma jiro dhulkii la qabtay oo dhan baa dib looga soo baxay markii shabaabku walay soo saareen iyo ciidamadii dib looga soo saaray hubkii iyo saanadiina ay kala hareen dhaqaalahana waxaa cid kasta oo bini aadan way dareemaysaa inaan dhaqaalihii dalka uu yahay meeshu ugu liitay uu marayo wax ganacsi aanu jirin dadkii wax haystay dalka ka baxayaan oo ka qaxayaan maadaama wixii wax haystay dalka ka qaxayaan oo ka baxayaanna sabab la yiraahdo dhaqaalaha u kordhay ma jirto haddii dhaqaale jiro oo amni sugana jiro dadka wax haysta iyo shacabka ku dhagaal lahaa waddankooda ku xasili lahaa inaasan lahaa waxay uga cararayaan waa dhaqaale xumo waa amni darro sababaha way sababahay uga baqayaan federaalkii oo aan maanta ishaysan oo dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe ay kala maqan yihiin shirki amniga qaranka oo la qaban kari laayahay oo weli la isugu imanoo heehaabaya burburka doogeysa dastuurkii sharciyada dalku lahaad oo lagu tuntay oo la burburiyaan maanta dastuur meel loo raaco iyo meel laga doono iyo wax lagu dhaqmo midna aanu jirin oo la garan karayn waxyaalahaas oo dhan baa jira haddii waxyaalahaas dee guul noqdaanna waa guul oo dadku yahda waa guul hadday guul darro yihiin oo dadka caqliga saaxiibka ahay garanayaan waxaana guul darro tahayna waa guul darro wax xamse cabdi barre uu la shirtago iyo xukuumaddiisa ay ku faantaana maanta soomaali ma hortaallo umana muuqato dadka dal iyo dalkaaga wuxuu u baahan yahay baan qabaanugu in badbaado deg dega la galo oo shir badbaado dalka iyo dalka gudihiisa la isugu yeedho la qabto laakiin wax guul ah lagu faani karo xamse iyo xasan sheekh ay ku faani karaan maanta soomaaliya ma horyaalin umana muuqdaan
waxaan hadalka siinayaa wasiir guure
waa maasan tahay horta waxa weeye saaxiibkii axmed horta anuu sheegayaa waxaan uu ka sheekeynayo madaxweynaha uu ka sheekeynayo horta hadda meel ka jirta garan maayo waxa weeye magaalada muqdisho waa ognahay waxaa ka dhici jiray markay ugu yaraato bishii dhowr qarax ama saddex ama afar ama shan qarax ayaa ka dhici jirtay xukuumadda xamse cabdi barre intay jirtay labadii sanana haddii lasoo tiriyo inta qarax magaalada gudaheeda ka dhacday waxaan u maleynayaa inaysan toban gaarin qaraxiina markii magaalada dhexdeeda la keeni waayey waa arkaysaa daafaha magaalada ka dhacaya iyo maaragtay iyo baadiyaha iyo duurka magaalada ka dhacaya intaasna insha allahu inay hadda ka dambeynaysay dabar go-aan oo laga guuleysto ayaan insha allahu ku rajo weynahay xukuumadda runtii awooddeeda way leedahay shaqadeeda way ku jirtaa waana ka aragnay waxa weeye shabaabka uu sheegay inay waa soo noolaadeen iyo waa soo xoogaysteenna dalka laga xoreeyey inta laga qaaday lagama qaadeen haddii ay awood leeyihiin iyo hadday garanaysaa ay xoogaysteen intaba maalin kastana waad ogtahay in degmo cusub iyo dhul cusub laga xoreynayo oo lasii wado ayadana insha allahu inaysan labada sano hadda xukuumadda u dhimanaysa dhaafin baan rajay doonaa ilaah idankii dhanka kale waxa weeye ganacsi qaxaysaa ma jirto ganacsiyada waddankan waxa weeye saamiday ku leeyihiin dowladeed talada waddankay wax ku leeyihiin runtiina ma garanaysaa inta haddana waan ka ognahay waxa weeye ganacsiyada waa kuwa hadda maantaba asalka u ah salkana u ah bixinta canshuuraha iyo in maaragtay sare u qaadista dakhliga waddanka waxaa ka shaqeeya runtii waa ganacsiyada waddanka weeye dalkuna waxyaaba badan buu kasoo gudbay ma garanaysaa dastuurka iyo sharciga uu sheegayo shaqada xukuumadday tahayba inay dhammaystirto dastuurka waddankana dhammaystiro waa shaqada xukuumadda waa shaqooyinka dowladda loo xikmadooya ka mid tahay baarlamaanku waa ku maadsan yihiin iyo xukuumaddaba shaqadaasna meel fiican bay maraysaa ahmsa yare hadda dhiman cutubada yare dhimanna dhammaystiro ayaan rajeynaya haduu ilaah yiraahdo runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee xukuumaddani maanta ay gacanta ku hayso waxna ay gabagabaysay waxna ay hadda maaratay dhammaystirkeedii ugu howlan yahayna waxa ugu weyn maanta oo aan uga mahadcelinayno ku bogaadinayno waa dhammaystirka dastuurka waddanka weeye dastuurkana dowladdu ciidaa u dhaaratay ciidaana mas-uulka ah ummadda soomaaliyeed inay ku aamineen talada waddanka dastuurku wuxuu ka mid ah waxyaabaha ay mas-uul ka tahay dowladdu waan ku bogaadinaynaa waa shaqo wanaagsan weeye sharciyadaha uu sheegaya xildhibaan axmedna insha allahu waxaan rajeynaa inta hadda dhammaystiranna inay insha allah dhaqan geli doonto goor dhow inta kale dhimanna in si degdega lagu dhammaystiri doono dowladnimadu nasiyo sharci iyo xeer bay ku dhisan tahay xeerka iyo sharciga dowladdu ay maartay ku soconayso ama in ummada lagu dhaqo lagu tala galayna dowladda ka masuula iyada masuuliyad qaadato insha Allah waan wax fadhinaa waan ku mahadcelinayaa dowladda shaqada iyada ay wado adduu masal
xilbaan axmed adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay waxyaabaha ay ka gaabisay muddadii ay jirtay ee ay ahayd in ay wax ka qabato xukuumadda ee maxay yihiin oo loo baahan yahay muddada u harsan inay diirada saarto
bismillaah saaxiibkay doodisa waxa ku jirtaa wax qarxiyaa oo ka dhacay muqdisho ma jiraan inta xukuumaddan joogtay wuxuu moog yahay in ku ugu dambeeyay shalay ay dhaceen wuxuu moog yahay in xayndaabka madaxtooyada SYL iyo Fiil Roos iyo Xalteer Xawataako eeryadaas oo dhammaaya qarxiyo aan weligood ka dhicin ay ka dhaceen oo la oran karo waa kuwii ugu halis badnaa ee gidaarka madaxtooyada soo taabtayla Fiila Roosa iyo SYL hadda u dambeysa sidii weli ku xiran qarxiyada iyo dhibaatooyinka koo ee hadda ka dhacay xalana baa ugu dambeeyay xeebta Liido ee dadkii faraha badnaa ee Soomaaliyeed lagu xasuuqay ku dhinteen marka wax la qarin karo iyo wax la dafiri karo iyo wax dood la gelin karo midna maaha dhibtaasi ceelasha biyaha baa habeen hore gubanaysay baabuur lagu qarxinayay qarxiyo ku xidhan yihiin waxa la odhan karo marka dhibi kama jirin ama qarxiyo may dhicin maaha laakiin waxay ahayd inuu yidhaahdo saaxiibkay dowladdu waa dadaalaysaa baa ka qurux badnayd waxay qaban kartana waa qabanaysaa waxay ka gaabisayna waa ka gaabisay taasaa doodda ku saxrayd marka anigu waxaan qabaa amniguna 180 buu hoos u dhacay dhaqaaluhuna 190 baa la odhan karaa buu hoos u dhacay oo sababaha ay magaaladu u xidhan tahay ee dhaqaalihii hoos ugu dhacay ee dadku uga guurayo musuqa iyo musuqaasa qabaahay ee hay-aduhu samaynayaan cid shirkadaha khaaska ee loo xiray dhaqaalihii dalka inay qaadaan oo iyagu jeebkooda ku shubtaan iyo maalin walba kambeen hor loo la abuurayo dhaqaale lagu doonayo waxyaalahaas dadka iyo mushkilad geliyay marka meeshaas waxaa la odhan karaa wixii ay ballan qaaday xukuumaddaasi iyo wixii laga fulayay wax ka fulay ma jiraan amni dhaqaale siyaasad isku hayn intuba waa faashil baan odhan karaa anigu
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay xildhibaan axmed maxamed axmed mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya iyo cabdixakiin cali guure wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee dowlad goboleedka galmudug inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo Saynab Abukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaa Muqdisho ku soo diyaariyey Mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo galabta si toosa idin kaga imaanaya degmada ceeldheer ee dhacda bariga gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya labadii maalmood ee lasoo dhaafay degmadan waxaa safar dhulka ah ku tegay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya mudane cali cabdi maxamed cali shiino iyo wafdi uu hogaaminayo iyagoo tartamo isboorti ku qabtay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud koobkan oo ahaa koobka nabadda islamarkaana lagu maamuusayay garsoorey ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee siiri qaata ama rinbiyeeriye ee dharxaadiya ciyaaraha soomaaliya xuseen maalin jimcaale oo ku magac dheeraa xuseen maalin bariir ayaa lagu soo gabagabeeyey degmada ceeldheer haddaba barnaamijkeena galabta waxaan ku faaqidi doonaa tartankan iyo booqashada guddoomiyaha ku tagay degmada ceeldheer oo dhowaan soo gashay gacanta dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa barnaamijka galabta marti igu ah oo igala qaybgelaya madaxweynaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya mudane cali cabdi maxamed cali shiino guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada ceeldheer saciid maxamed cabdulla faafle iyo cabdulaahi xasan dhaqaale oo ka mid ah ciyaartoydii barasimaadka u ciyaari jirtay kooxda Somali Fruit kana mid ahaa wafdiga la socday madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya mudane cali cabdi maxamed cali shiino oo aan wax ka weydiiyey muhiimadda safarkiisii uu ku tegay degmada ceeldheer iyo waxabii uu darna
aad uga mahadsan tahay annaga safarkeennu wuxuu ahaa safar aan uu ku hurgalayno dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan safarkeennu wuxuu ahaa inaan degmada ceeldheer ku qabano tartan lagu xusaayo halyeygii garsoorihii weynaa ee xuseen maalin jimcaale xuseen maalin bir loo yaqaano inkaas oo aan u xulanay inuu ahaa dadkii ugu horreeyay kubadda cagta oo garsoorayaasha ugu horreeyay uu ka mid ahay iyo inuu deegaankaas kasoo jeedo wax badan u taray degmada markii aan tagnay waxaa noolu soo dhaweeyey si aan filayna noolu soo dhaweeyey oo aad heerkeeda u sarreeyo annaga waajibkeenu wuxuu yahay dhalinyaradu inay ciyaaraan kubad xididka Soomaalida kubad cagtaan madax ka ahay dhalinyaradu inay kubad ciyaarto waa ina anaga waajib ka waxa saaranahay een dhalinyaradu een waxay aad u bogaadinayeen in ay ciyaaran barooni tartamada way way ciyaarayaan laakiin aad u badnayn laakiin hadda waxaan isla garanay inay degan ciyaaran maamuladina aan u dhisno looga baahanay sida u qabano macallimiinti garsoorki maamulki kursoonkaas u qabano een referee sidaas ayaana marka een ku soo balanay aad iyo aad ayna ahayd muhiim u ah safarkeena dadkuna aad iyo aad u soo dhaweeyeen waxaan uga dalnaynaa dhamaan kubada cagta inay dalka dhan wada gaarto in laga wada faa'iideysto inaan ka raadin dhalinyarada talantiga ah oo wadanka ku nool inaan wada raadino si xulka qaranka loo masado annaga marka ujeedadeena waxay tahay inta aan mandate haysano inaan dhammaan degmooyinka dalka oo dhan aan soo marno waxaan u mahadcelinayaa wasiirka sportiga dhalinyarada sportiga galmudug iyo gudoomiyaha ururka kubadda cagta galmudug oo dhammaantoodba ah dad u bisil in kubadda cagta loo horumariyo waxaa kaloon u mahadcelinayaa dadka dheer oo ugu horreeya gudoomiyaha oo cabdi barre iyo gudoomiye ku-xigeenka fifle iyo dhammaan asxaabti meeshaas aan ugu tagnay iyo dhammaan communitiga oo dhan isku duuban odayaasha dhalinyarada culummada oo muddadii aan joogna meeshaas noo muujiyey in ay kubadda cagtana danaynayaan soomaalidana ay danaynayaan degmadu waa degmo qadiimi ah waxaanu la sheegay in afartameydii kasoo guurtay mareeg waa magaalo aad qadiimi u ah dadkaba soomaaliyeed oo aad magac u lahayn ay kasoo baxeen uu kamid yahay halyeyga hadda ayaan koobka aan u maadarnay marka magaalo magaalo ilbaxeed waaye magaalo aad u fiican waaye sidaan u filaya si ka fiican aana kala kulanay oo ah soo dhaweyn aad u qurux badan iyo in dadku ay soomaalinima jecel yihiin iyo inay ilbaxnimada la sheegaya ay ka muuqatay annaga meel kasta oo horta kubadda cagta lagu cayaaran tagaynaa hadda qorshaha wuxuu yahay inaan noogu horeeya inaan baydhabo kaab kasoo xidhino magaalada baydhabo kabacdina waxaan rajaynaynaa inaan tagno wasil iyo xardheere aadan yabaal meelaha fukuska aan saarayno meelahaas waaye wax kasta oo aan qaban karno oo kubadda cagta ku saabansana inaan qabanno in dadkuna ay wixii aan ballan qaadnay ayna naqan keliya ballanqaad afka ah aan si baraatika u fulino waa ballan qaadnay hadda waxaan ku jirnaa inaan wax si baraatika u fulino dadka la tagno la qaybsanno wixii ay kubadda cagta u baahan tahay oo awooddeenu la egtaane aan u geyno waxaan tagnay degmooyin badan oo aan tartam kusoo qabanay kadakuminta baydhabo kismaayo cadaado gaalkacyo garow meel badanaad tagta oon kusoo qabanay tartamo hore uusoo qabanay haddana celdheer iyo cadalne ay ka mid yihin kuwaas ugu dambeyna waxaan rabnaa inaan wada gaarno intaan sanadka afraad la gaarin dhammaan degmooyinka dalka oo dhan
gudoomiye dhowaan degmadan waxaa lagu xoreeyey kooxda al-shabaab sidoo kalena 16 ayay haysteen kubadda cagta in lagu ciyaaro halkan maxay kaga dhigan tahay dhammaan bulshada degmada celdheer
galabta waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashaan cayaaraha ka dhacaya degmada celdheer koobka lagu maamuusayay garsoore xuseen maalay bariif oo ahaa koob qiimo badan oo sharaf leh gudoomiyaha xiriirka iyo wafdiga la socdana u mahadcelinaynaa si qurux badan ayuu ku dhammaaday guushaasna waxay raacday kooxda xaafadda bari afarti kooxood oo tartankaas gashay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa sidii khaymaha badan oo wanaagsan u dhacay waxaa suurtageliyey geesinimada iyo dadnimada dadkan uu leeyahay inuu gacanna cadowga isaga dhiciyo gacanna isboortiga oo ku qabto oo haddii alle kuurayan cabsi aysan jirin deegaankaana waa deegaan maxuur ah dadka joogana waa dad sharaf badan oo isku tashaday waxayna ugu talagaleen inay deegaanada difaacdaan cadowga khawaariijtana waa la iska dhicinayaa cagaha loo laabayaa isboortigana waa la dheelayaa saddexgal bulsho waayo arrintaas waana muhiim waxaan kuu sheegaa marka arrinta ceel dheer waa warkeed waa cadyaha ma garata
waxaa kamid tahay lajaniska kasoo jeeda degmada ceeldheer berisamaadka waxuu ciyaar jirtay kooxda somali fruit iminkana waxaa ka tirsan tahay guddiga olombikada soomaaliyeed ee goos degmada ceeldheer aa booqatay sideeda u arkaysa tartamadii laga qabtay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud
waa mahadsan tahay waxaan maaragtay mahadkuwaad horta ujeedinaya gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta calashiino dhiirinaanta u dhiiraday oo tegay degmadaas oo ahayd degmo waqti dheer ku hoos jirtay cadowga maantana ay xor noqotay waxaan aad ugu faraxsanahay degmada inaan waqti dheer kadib arko horumarka iyo waxa ka jiro iyadoo oo maaragtay leh heshay waqti yar isla markaasna horumarkaas aadka u badan gaartay in laga helo afar kooxood oo diyaarsan oo cayaari kara oo tartami kara oo guulaysan kara lagana guulaysan karo isma aanan lahayn laakiin waxaa maaragtay aad ugu farxay inay jiraan dhalinyaro maanta mateli karta ha ahaado qaranka yaryarka ha ahaadana gobolka galmudug cayaartooy farsamadaas leh aad joogto ma aaminsanayn laakiin waa mid dhiirigelinaysa iyo faraxgelinaysa keenaysana mustaqbalka eeldheer iyo gobolkaas galmudug iyo galgudugba keenaysa cayaartooy aad u fiican in laga helaayo marka waa iga fajacisay laakiin waan ku farxay dadku waxay ahayd dadka go-an inay maaragtay noloshooda dib usoo ceshadaan ay dhistaan sportigana waa sheega keliya oo dadka isu keena kana abuura nabad nabadda yar nabadda ka jirta maanta eeldheer waxayna tustay in garoon
garoonkii la yimaado ciyaar lagu dhiirado gabdho iyo wiilal la yimaado xamaasad la muujiyo wax kastana waxaa kasii daran soo dhaweynta ee reer aldheer nagu soo dhaweeyeen degmadooda ma ahan mid aan ka mahadcelin karno dal sidiisaba dadkiisa dhisto dadka aldheer kasoo jeeda waxaan dhihi lahaa waa inay ka qayb qaataan horumarka socda oo maanta ka jiro wanaagga ka jiro horumarka ka jiro inay qayb weyn ka qaataan ayna isku dayaan isku dayad keliya maahan inay maaragtay awooddooda iyo xoolahooda ku bixiyaan meeshii ay ka yimideen inay dhistaan waana shay muqadisa
aad iyo aad ayaad mahadsantiin intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha todobaadka v o a oo galabtiina kaga imaanaya degmada aldheer ee gobolka galgaduud tan iyo barnaamijkan kiisxiga dhammaantan isku duuban waa mahad cali xidir oon kaga tegayaa sidaas iyo galab wanaagsan
mahadsaned xidirow markana dhinacii heesaha aan ku wada yara nasanno hiba nuur ayaa soo qabanaya codadkaasi maxamed yuusuf iyo hibe maxamed ee heeskaasi haweenka nin waheshada ayaan guud ahaanba idaacaddii galabnimo kusoo gebagabaynayna waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada isku maqli doono haatan isma dhaafni nabadgelyo
wa madaxweyney noqdaan wadkiisihiyey weyney noqdaan wadkiisihiyey wuxuu ahay ruux xawaada siiyey weyney noqdaan wadkiisihiyey weyney noqdaan wadkiisihiyey.